Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-mart kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lu bilan uchrashuvi hamda ikki mamlakat Tashqi ishlar vazirliklari rahbarlari boshchiligida strategik rejalashtirish guruhining ikkinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Muzokaralar chog'ida bo'lajak qo'shma tadbirlarga xususan oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining ikkinchi yig'ilishiga tayyorgarlikning tashkiliy masalalari ko'rib chiqildi. Yig'ilishda tomonlar parlamentlararo muloqotni mustahkamlash, hududlararo hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha, shuningdek ilmiy ta'lim sohasidagi sheriklikni kengaytirish masalalarini muhokama qilishdi. O'zbekistonda Baxtishehir universiteti filialini ochish, shuningdek Xo'ja Bayram Vali nomidagi universitet bilan birgalikda Farg'ona oliy turizm maktabini tashkil etish bo'yicha fikr yuritildi. Strategik rejalashtirish guruhi yig'ilishi yakunlangach, ikki mamlakat tashqi siyosiy idoralari rahbarlari O'zbekiston, Turkiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi va tarjima xizmatlari sohasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.